Det er en grunn til at jeg står opp tidlig hver morgen. Og det er ikke akkurat det at jeg spretter opp med et smil om munnen hver dag. Men som alle andre så har nå jeg selvsagt tunge dager også. Men ved hjelp av blant annet faktorer som meditasjon, isdusj, med mer, så merker jeg at jeg blir mer til stede i alt jeg gjør. Samt at jeg hanterer stress og krevende situasjoner på en helt annen måte enn jeg gjorde tidligere. Dette her er for meg selvdisciplin, og noe som jeg mener at vi alle hadde trengt mer av. I dag har jeg med meg en gjest som jeg vil si er ekspert på dette området her. Han er blant annet forfatter og en av Norges fremste lærere innen mindfulness. Han var også lærer på et inspirerende opphold jeg og Anette deltok på i Villa Faraldi. Så velkommen til deg, Viggo Johansen, og takk for sist.
Lige måte, og takk for invitasjonen.
Det var utrolig hyggelig du ville delta. Det setter jeg veldig stor pris på.
Ja, lige måte.
Så kan du bare innlede litt og fortelle litt om deg selv og hva du jobber med å brenne for?
Ja, altså jeg er blitt 50 år i år faktisk, og har jo holdt på med dette altså som ja, går under begrepet kanskje mindfulness, meditasjon, mental trening. Jeg er ikke så glad i det ordet, det høres litt sånn tørt ut, men altså det å egentlig oppdage at du faktisk har et sinn. Det høres jo litt banalt ut, men det å faktisk virkelig erkjenne at du har et sinn, så tror jeg det følger nesten av den oppdagelsen at det er noe du altså må ta vare på, og på en måte, jeg mangler et bedre ord, altså trene, for at det sinnet ditt er med deg i, akkurat som kroppen din, da. Sinnet er med deg i absolutt alt du gjør, og sinnet gjør noe som kroppen ikke gjør. Det fortolker hele tiden. Så på en måte så lever vi egentlig i, du kan enten si i sinnene våre, eller i hvert fall gjennom sinnene våre. Mm. Og det at da sinnet er i balanse, for eksempel, det er kanskje det viktigste punktet for din opplevelse av et godt liv. Mm. Jeg ble sånn veldig kort fortalt, da, jeg skal ikke gjøre veldig kort, altså jeg opplevde en sånn en enorm meningsløshet i ungdomsåret. Til tross for at jeg hadde alt, altså det var ikke noe sånn, jeg har vokst opp med altså et veldig harmonisk hjem med veldig altså empatiske, snille, omtenksomme foreldre, hatt gode venner, altså vært aktiv på innenfor idrett, gjort det bra på skolen og altså sånn, så alt
ja.
Alt lå liksom til rette for et godt liv.
Ja.
Og det var bra på utsiden, men jeg hadde det ikke bra på innsiden. Så du kan si det fine med det sånn i etterkant var jo at jeg ble nysgjerrig. Jeg skjønte da at just dette har med sinnet å gjøre. Så jeg ble nysgjerrig på dette med sinnet egentlig på egen hånd i tenåra. Og når jeg da reiste jorda rundt senere som 20-åring og kom i kontakt med buddhismen, altså via, og da kanskje særlig via meditasjon, så slo det ned meg som et lyn. At jeg oppdaget at just det finnes jo levende tradisjoner på denne jorden, og som har bevart en kunnskap over tusenvis av år, som virkelig har gått dypt inn i menneskesinnet. Så jeg ble buddhistmunk veldig kjapt etter det, og levde som buddhistmunk i 4 år i Østen, i den tibetanske tradisjonen, og lærte utrolig mye av disse ja, gamle altså tibetanske lærerne, utrolig takknemlig for alt jeg dro med der. Grunnen til at jeg dro hjem var rett og slett at det var ikke noe for meg å være en del av en tradisjon. Det ble problematisk. Så jeg dro hjem og måtte da sortere ut egentlig hva opplever jeg som visdom, og ta med meg videre, hva opplever jeg tilhører altså indisk-tibetansk kultur, og om å slippe tak i. Så det, Det har jeg egentlig, skal jeg si, holdt på med siden, så nå har det jo blitt kanskje 28-29 år da, hvor egentlig dette med, kall det trening av sinnet, har vært det livet mitt i stor grad har handlet om faktisk. Altså sånn,
ja.
Ikke som en hobby, men egentlig som både en passion, altså min egen personlige lidenskap, men selvfølgelig også som har blitt yrket mitt de siste i hvert fall 20 årene da. Så det er det jeg driver med i dag. Sånn, jeg snakker med folk en til en, jeg underviser i mindfulness, for holder retreater, sånn som du var med i Italia, altså den type ja. Ting, men også for organisasjoner, inntil ledere, men det er alltid den samme kjernen. Og så handler ja. Det om en trening av oppmerksomheten og av selve synet.
Ja. Du kan jo si nesten litt som at du har tatt til deg gamle tradisjoner som du kanskje har tatt litt mer inn i den moderne verden også, da, på en måte.
Ja, jeg vil nesten si at jeg er en oversetter, egentlig.
Ja.
Altså det å finne et språk som gjør at disse tingene gir mening for moderne mennesker.
Ja.
Og definitivt ufarliggjøre det. Det er en av grunnene til at det er veldig viktig å si at dette har ingenting med religion å gjøre, har ingenting med tro å gjøre. Altså det har med menneskesinnet å gjøre. Det er rett og slett verktøy. Det er praktiske verktøy for å holde sinnet ditt i god stand.
Ja, ikke sant?
Ja. Og det å også gjøre disse øvelsene forståelige og mulige igjen da, i en moderne kontekst.
Ja.
Det første jeg gjorde som munk var jo å sitte 3 måneder alene på en fjelltopp og meditere hele dagen. Det er ikke spesielt relevant for...
ikke hvermannsen kanskje i
Nei, det virker ikke. Nei, og det jo... Og jeg må jo si at det... Hadde du fortalt meg den gangen at det var noe vits å sitte og gjøre 10 minutter mindfulness hver dag, så ville jeg sagt at det kan du bare glemme, det er ikke noe poeng. Men det har jo jeg også oppdaget, at det er faktisk, det kan gjøre en stor forskjell.
Ja.
Så det er ikke så mye som skal til for å kjenne at noe endrer seg. Det har jo vært det jeg selv har lært mest av de siste 15 årene, må jeg si.
Sånn, ja.
At små ting kan gjøre store endringer.
Ja, og dette er en veldig interessant å si, for dette er noe jeg selv også har erfart. Og som jeg innleder litt samtalen vår med, så er det på en måte jeg... lager min egen morgenpraksis, der meditasjon blant annet er en del av det. Og når vi da først er inne på disiplin, kan du forklare litt, om du klarer det, hva som ligger i begrepet selvdisciplin?
Kan du si hva som, jeg må jo bare si at for meg personlig så var det ordet i lang, lang tid negativt ladet.
Ja.
Det var nesten som om altså at selvdisciplin var omtrent et angrep på min frihet.
Ok.
Så det er noe jeg selv har strevd ganske mye med. Og det er jo selvfølgelig oppdaget, altså sånn, det er jo at selvdisciplin gir frihet.
Mm.
Og det tror jeg for mange kan være en nøkkel å se det at selvdisciplin er ikke et onde, det er ikke tvang. Men det er egentlig å nesten, så jeg tror selvdisciplin i beste fall kommer med litt refleksjon til å se at det er egentlig å praktisere det gode liv. Og derfor så tror jeg det er en viktig part av det, for at det er klart man kan jo, noen mennesker er jo veldig disiplinerte.
Mm.
Men det er ikke dermed sagt at de har en disiplin som nødvendigvis er sunn.
Nei.
Så det er fullt mulig at det ordet kan ta deg et galt sted.
Ja.
Men når du finner ut av hva er det som gjør at jeg lever et godt liv, både for meg selv og for de rundt meg, hva må jeg da gjøre mer av, og hva må jeg gjøre mindre av? Så tror jeg nok de fleste, hvis de setter seg ned og har i hvert fall altså en rolig stund, at vi kan svare på de spørsmålene alle sammen. Vi vet hva det er.
Ja.
Og så er det så vanskelig å gjøre det.
Mm, det er akkurat det.
Og der kommer jo dette ordet, der kommer jo selvdisciplin inn som et viktig ord.
Ja.
Og som et godt ord.
Ja.
Og jeg tror det som står i andre enden, For det tror jeg kan være nyttig for å skjønne, hva er egentlig selvdisciplin? Jo, det er egentlig det som gjør at ikke du blir tatt av de kortsiktige emosjonene.
Ja.
Som du sier, ikke? Du våkner om morgenen,
ja,
så kjenner du bare der en del av deg som bare sier, nå hadde det vært deilig å sove et kvarter til en halvtime til. Og det var den halvtimen.
Det er akkurat
det. Du står opp og tar en kald dusj, setter deg og mediterer, gjør litt yoga, så blir plutselig den halvtimen borte.
Ja. Ja, men det er en sånn liten, altså jeg tror alle har en sånn motstand i oss, sånn, ja, som du sier, at det er en motstand som vi gradvis må bekjempe litt etter litt etter litt. Det er altså dråpene som er viktige da.
Ja, det er akkurat. Og den stemmen som sier, nei, sov litt til du.
Mm-hmm.
Den kommer jo som en venn.
Ja.
Det virker som den stemmen er din beste venn, og som er, ja, så snitt og sier, nei, du kan drite i det i dag. Sov litt, du.
Ja.
Se en episode til.
Ja.
Ha et glass til.
Akkurat.
og virkelig, altså, og det er ikke noe gærent i noen av de tingene jeg sier der.
Nei.
Faktisk. Så det er ikke det at, så selvdisciplin betyr ikke at man blir sånn stram og streng med seg selv. Det er noe med at det kan komme inn, men at det er den virkelige vennen din, den som sier, vet du hva, hvis du starter dagen sånn, så får du en bedre dag.
Mm.
Og hvis du gjør dette regelmessig, så får du et bedre liv.
Ja. Og den stemmer. Ja, den stemmer, og den erfaringen, og kjønn og etter hvert, om man kan si det sånn.
Ja. Ja, så jeg vil si at selvdisciplin er egentlig den kraften som skjærer igjennom alle de kortsiktige behovene.
Ja.
Selvdisciplin i beste fall er det som ivaretar altså de langsiktige konsekvensene for et godt liv.
Ja. Ja, men interessant.
Det er en kraft. Det er en kraft.
Ja.
For at disse kortsiktige behovene, de har også en kraft. Det er en veldig sterk kraft.
Ja, virkelig.
Ja. Så det er virkelig en muskel, altså selvdisciplin. Og ja, det er en trenbar muskel. Den blir selvfølgelig sterkere jo mer den brukes.
Ja. Ja, og da er det litt, litt innlegg til mitt neste spørsmål. For det, nå har vi snakket om muskler, og når vi er inne på fysisk aktivitet, jeg er nå en som er veldig glad i fysisk aktivitet, ulike former for det. Og min opplevelse er at det er litt mer, ja, om man kan si allment godkjent, å holde på med fysisk aktivitet. Men det er lagt mye mindre vekt på det med å trene våre mentale muskler og den type ting. Og kan du si litt mer om hvorfor vi bør prioritere for eksempel å trene sinnet?
Absolutt. Jeg vil si igjen da, så er det noe med å få øye på at at sinnet ditt altså hele tiden er med i for eksempel hvert eneste valg du tar, skjer jo i sinnet ditt. Så om det blir et godt eller dårlig valg, det handler jo i stor grad om du er i en god eller dårlig tilstand. Så for eksempel det å være, altså er jeg stresset eller er jeg rolig? Det handler for meg om mental trening. Så det er fullt mulig at de såkalt, hvis jeg kan kalle det muskler, altså for det er jo en metafor, men altså det er jo mentale muskler. De mentale musklene kan bli så sterke og så motstandsdyktige at du hele tiden klarer å bevare ro, selv om det skjer vanvittig mye på utsiden. Så jeg tenker særlig i det moderne livet hvor det er ofte så høy kompleksitet og så mye som kreves av oss, så er det veldig lett å bli vippet inn i stress, bli vippet inn i bekymring, vippet inn i grubling, vippet inn i overtenkning, som selvfølgelig manifesterer seg som stress, som gjør at hjerterytmen øker, pusterytmen øker, blodtrykket øker. Det kan gå utover søvnkvalitet. Det vil definitivt gå utover relasjoner. Du kan ha hatt masse greier på jobb. Og så er det noe med å se, har jeg den mentale kraften til å la jobben være igjen på jobb, eller tar jeg med meg jobben hjem? Kommer jobben inn i relasjonen? Kommer det mellom meg og partneren min? Kommer det mellom meg og ungene mine? Kommer det mellom meg og vennene mine? Og så videre, og så videre. Så jeg tror alle de tingene som alle står i hverdagen, så, er det, så vil du si at mental trening, det vil kunne hjelpe deg til å egentlig først falle til ro, for det er en forutsetning. Først ro, og gjennom ro få mental klarhet og oversikt. Altså oversikt til å sortere hva som er hva, og da oversikten til å kunne ta gode valg. Så for meg så er mental trening veldig praktisk. Ekstremt praktisk og pragmatisk. Det er rett og slett det som gjør at du er i en god tilstand, potensielt sett gjennom hele dagen, som gjør at du tar gode valg, og som gjør at når du legger deg på kvelden, eller la oss si du ser deg i speilet før du legger deg på kvelden, og så ser du, du er stolt over det du ser. Det som møter deg i speilet, det står du inne for. Så for meg så er det nesten sånn, jeg synes det er ufattelig at ikke mental trening er på dagsorden, helt fra barneskolen.
Ja, det har vi hatt det,
ja, det gjør det rustet til å stå i livet på en god måte.
Ja, jeg tror vi trenger alle å bli mer robuste, for der er så masse ytre faktorer som påvirker i opp, ned og mente i alle, så...
Ja, absolutt. Det er bare det å... Altså, det er jo bare å se på all statistikk, hvordan det er å være tenåring i dag, for eksempel, altså med det å kunne stå, forholde seg til alt det presset som er i sosiale medier, for eksempel. Ja. Og det å ha et så sterkt selvbilde, at du ikke lar deg påvirke alle de kreftene, det er faktisk også mentale muskler som gjør det. Altså, selvverdi, det å ha en følelse av å være bra nok, det å ikke legge verdien min på utvendige ting, altså skjønnhet, kroppsfokus, status, materielle verdier, sant? Og si at nei, selve mitt, det er noe annet. Det handler også om mental klarhet, det å skille disse tingene fra hverandre. Så det, jeg vil si, det kommer inn i alle aspektene av livet.
Ja, ikke sant. Men har du et kan du for eksempel forklare, du har vært litt inne på det, men har du konkrete eksempler der selvdisciplin har vært viktig for deg?
Ja, altså det blir igjen å finne. Jeg tror jeg skal begynne på et sted som er veldig konkret, og som har med en praksis å gjøre, bare for å illustrere poenget. For at det var som du vet, altså jeg ble jo munk tidlig, så jeg hadde jo sånne, som jeg fortalte, jeg satt for eksempel 3 måneder i retreat og mediterte 12 timer hver dag, og jeg hadde ofte sånne den type faser. Men det å få til en sånn, det å meditere hver dag, det tok meg lang, lang tid å få til. Det var mye lettere for meg å gjøre sånne kraftige skippertak. Og når jeg hadde gjort det, så falt jeg litt, og så kom jeg på igjen. Men så en dag, så hadde jeg en refleksjon, og den endret faktisk livet mitt. Og det var når jeg tok inn over meg at, altså, hva hvis jeg setter meg ned og mediterer en time hver eneste dag, i 10 år.
Ja.
Og ikke bare da som en men virkelig at jeg prøvde å føle det. Da inn i følelseslivet mitt, hva ville bli den følelsesmessig? Og jeg kjente, wow, den konsekvensen, den vil jeg ha. For jeg vet jo det at det gjør en forskjell.
Ja.
Og så satte jeg det opp mot, og hva hvis jeg fortsetter som nå, sånn som jeg har gjort de siste årene, i 10 år til. At jeg gjør det litt sånn, det er regelmessig, men absolutt ikke hver dag. Litt sånn i bølgedaler. I 10 år. Og så prøvde jeg å føle det, og da kjente jeg en sånn, nesten en sorg. Og det var det jeg trengte for å begynne å gjøre det daglig.
Ja.
Det var den akkumulerte effekten at jeg fikk den inn i følelseslivet mitt, så kjente jeg, dette er jo viktig for meg. Dette handler om å ta mitt eget potensiale på alvor. Ta min egen vekst på alvor. Og da... Så det var en sånn personlig historie, altså hvor dette endret seg for meg.
Men det er noe som du har fått erfart virkelig effekter da. Det var noe på en måte, om man kan si det sånn, over lengre tid, og da var det på en måte vanskelig å...
Ja, jeg visste jo at det er en ikke sant, men jeg tror de fleste egentlig, hvis vi setter oss ned og liksom, vi vet jo hva vi burde gjort litt mindre av, og hva vi burde gjort litt mer av.
Mhm.
Hvis vi tar det på alvor og virkelig kjenner sånn, ok, hva hvis jeg gjør dette en uke, en måned, et halvt år, ett år, to år, fem år, så kjenner vi på en måte den, at du ser det menneske som du egentlig ønsker å være.
Ja.
Og som kanskje bare handler om å, det er ikke det at man trenger ikke slutte å drikke vin, man trenger ikke slutte å se på Netflix, man trenger ikke slutte å... å få nok søvn. Det er ikke det at man skal, det er ikke kadaverdisciplin.
Nei.
Det er ofte egentlig bare en sånn unnskyldning som man bringer fram for å slippe unna. Men det er å ta seg selv, og kanskje sitt selv på alvor. Og kjenne det, altså hva er det, hvordan er det å være den personen som jeg kjenner at jeg har potensialet til å være?
Mm.
Det er for meg den beste følelsen av dem alle egentlig.
Ja.
Og jeg kjenner også, da blir jeg den partneren jeg ønsker å være. Så det er ikke det at det er noe egoistisk med det. Det er absolutt det beste jeg kan gjøre for kona mi.
Mm.
Det er det beste jeg kan gjøre for familien min. Det er det beste jeg kan gjøre for kollegaene mine. Og det er faktisk det beste jeg kan gjøre for, altså som medlem av det samfunnet jeg er en del av.
Mm.
For da gir jeg de gavene jeg har i meg til å gi. Mens hvis jeg bare går sånn og prestere greit, liksom, så er det noe i meg som dør, faktisk. For meg så er dette det dypt alvorlig, det vi snakker om nå. Ja. Akkurat som jeg lever på sånn, ja, si om det er 50%, 60%, 70%, 80%.
Mm.
Men det er ikke mitt fulle uttrykk.
Nei.
Så der er det noe veldig viktig. Ja. Hvor dette blir noe helt annet enn regler og tvang og sånne ting. Det blir den egentlig selvdisciplinen til å bruke alt jeg har egentlig, alt jeg har fra naturens side, at alle de evnene kommer fram.
Ja.
For da er jeg levende.
Ja, for det bor så mye mer ressurser i folk enn hva det aner selv. Ja. Og dette der er så interessant.
Veldig interessant. Så er det så mye av de tingene som er behagelige. Det er veldig rart. Og veldig interessant også, mye av det vi kaller behagelig, er jo ting som sløver oss litt.
Mm. Ja, det er faktisk det. Det er faktisk det.
Så det er jo også noe som jeg synes det er morsomt og nyttig å reflektere over, og veldig viktig å gjøre uten å dømme seg selv. For der er vi også eksperter, altså det må legges bort. Dømme seg selv, slå meg selv i hodet, kritisere meg selv, altså alt det. Det er egentlig også en form for mental trening. Legg bort alt det, det har ikke noe poeng.
Nei.
Drit i det.
Ja.
Bort det tullet der.
Det er akkurat det.
Ja, for det er bare sånn tidstyv egentlig.
Ja.
Det er noe med å se den muligheten til å ta mitt eget liv på alvor. Altså på ordentlig.
Ja, det er litt sånn, det er denne klassiske eksempel på at jeg skulle ha vært og trent, men så havner jeg på sofaen med en pakke potetgull. Ja. Og det må være greit av og til. Sånn, det er ikke... Han kan ikke være så strikt at han ikke kan, feil vil skje, det vil skje flere ganger, han må bare akseptere det som en del av...
Ja, der har jeg faktisk en ganske god sånn, et tips som kan være sånn, som tror jeg kan hjelpe folk. For at vi har denne negativitets, altså bias som det heter i hjernen, som gjør at ofte når det skjer noe, altså noe såkalt negativt, det har vi en tendens til å forstørre.
Mm.
Så den ene dagen hvor jeg havnet på sofaen med potetgull, det er det veldig lett å ta stor plass i oppmerksomheten. Mens det er noe med å heller da fokusere på, og der er det egentlig en sånn, så lenge du har en sånn, altså du får det til 4 dager, Og så svikter du en. Da har man funnet det ganske bra ratio. Ofte så blir vi alt på sort-hvite. Så det å hjelpe oss å fokusere på de tingene du får til, og la det akkumulere, og så blir det rom for de der avvikene. Altså, de er ikke noe problem hvis de får lov til å være små avvik.
Ja.
Problemet er når vi får 4-1 den feil vei.
Det blir en negativ trend. Ja. Altså, komforten blir viktigere, da er det kanskje noe som...
Ja. Og hvis det er sånn, så er jo det også greit, men da må man jo bare si, det er ikke så viktig for meg. Og det er jo helt greit. For meg så er det ikke hvis folk sier det, men for de som ønsker å jobbe med dette, så kan de tingene være viktige. Ikke bli for sort-hvit i tenkningen din.
Ja. Men hva med sånn som følelser da, hva rolle det spiller inn på disiplin, eller utviklingen for den del? For det var du var litt inne på det, på en måte drivkraften bak disiplinen vår. Ja. Det er noe vesentlig.
Altså det handler egentlig, dypest sett så handler det om følelser.
Ja.
Det er de som bestemmer.
Ja.
Så de dagene, la oss si at jeg egentlig har bestemt meg for å meditere eller trene, og så gjør jeg det ikke. Hvorfor gjorde jeg det ikke? Hvis jeg spør meg selv, så laver jeg jo alltid en historie i hodet. Nei, det var på grunn av det eller det eller det, men altså, egentlig så var det på grunn av en følelse.
Ja, det er akkurat det.
Ja. Men det samme, ikke sant? Så det, men der vil jeg nesten... Akkurat i det landskapet vi snakker om nå, så vil jeg si at vi har et ganske fattig språk. Altså vi kaller det bare følelser. Mens egentlig så burde vi skille mellom, altså jeg vil si de tingene som er mer på overflaten av sinnet. Det vil jeg egentlig kalle emosjoner. De er veldig sterke, men de er flyktige. Det er mer sånn, å jeg har ikke lyst, nei jeg gidder ikke, nei jeg er ikke så motivert i dag, å nei jeg føler litt motstand. Eller sånn, å nei, jeg har så lyst til å se, nei, jeg har mye mer lyst til å legge meg på sofaen, jeg har mye mer lyst til å gjøre det, eller det. Så det er sånn lyster på overfladiske lyster egentlig, og sånn overfladisk unnvikelse. Det må vi egentlig, hvis man ønsker å komme noen vei i forhold til selvdisciplin, så må man lære seg å ikke ta de tingene så alvorlig. Det er som været egentlig, altså det bare endrer seg hele tiden. Vi kan lave mye greier, men du må lære deg egentlig bare å se rett igjennom det. Det har ikke noe verdi. Mens det du må peile deg inn på da, det er mer det jeg vil si som er mer i dype, som jeg vil kalle de dype følelsene, som er noe helt annet enn emosjoner.
Mm.
Der kommer vi på de tingene som for eksempel dette med selvrespekt.
Ja.
Det å kjenne at du er stolt av deg selv. At du kjenner en, altså du kan ha gjort noe som er veldig vanskelig, som har kanskje kostet deg, men du kjenner en dyp glede.
Mm.
Og en styrke.
Og selvfølelse, kanskje det også.
Definitivt selvfølelse, akkurat sånn. Du blir litt rakere i ryggen.
Ja.
Ikke sant? Der, det er viktig.
Ja.
Og det, du skjønner, de følelsene, når vi søker egentlig, altså vi søker jo glede, men når vi søker det gjennom sånn umiddelbar tilfredsstillelse av behov, så er det all right, ikke sant? Du kan, igjen da, ikke sant? Sofaen, en film, potetkulen, noe godt å drikke. Igjen, ikke noe feil med, jeg gjør det selv. Og ofte også, det er ikke det, ikke noe feil med det, men du henter ikke den dype selvrespekten der. Det er mer sånn, det er avslapping.
Mm.
Og hvis det blir for mye av det, det farlige med det er at du plutselig mister selvrespekten.
Ja.
For den får du kun gjennom å bruke deg selv. Og det snakker vi for lite om, altså viktigheten av det.
Mm.
Vi snakker ikke her om moral, vi snakker om menneskenaturen.
Ja.
Så det å være såpass våken at du får med deg, hvor er det jeg henter den dype gleden? Den dype takknemligheten, selvfølelsen, alle de tingene der, det får jeg kun gjennom å bruke meg selv.
Mm.
Og så kan jeg bruke de andre tingene mer til sånn, nesten som en ferie etter å ha gjort et godt stykke arbeid.
Mm. Ja.
Da finner du da finner det sin plass. Men hvis jeg prøver å finne det gode liv gjennom bare å drive dank og fylle lystene mine, så ender du plutselig på et veldig mørkt sted. Altså.
Ja. Ja, det et godt poeng, for det jo også som utvikling på generell basis er ubehag, smerte.
Det kommer ikke utenom.
Nei.
Og det å kalle det andre ting, altså det er sånn, finne de positive ordene.
Mm.
Nettopp for dette med å, altså hvordan kan jeg vite av min egen styrke? Jo, det er jo kun gjennom utfordringer. Det er ikke noen annen måte.
Nei.
Så hvordan kunne det være noe feil? Så det er jo... Ja, ikke sant? Og hvilke ting er det som stimulerer meg på den måten? Også utrolig viktig å bli kjent med.
Ja.
Så det er jo mye selvinnsikt i det vi snakker om her, som er en veldig viktig komponent for å finne de rette tingene.
Ja.
Så...
Ja, og det er nok på en måte veien for å finne seg selv litt. Hva er mitt verdigrunnlag?
Ja, det er akkurat det, og det må komme gjennom det, for det vi snakker om her er jo ikke kadaverdisciplin.
Nei.
Det er klart, hvis man har vokst opp på en måte med en eller annen autoritetsfigur som har vært veldig streng da, og tvunget den inn i disse tingene, så er det ikke sikkert man har opplevd noen mestring med det, men det var jo nettopp fordi det var en ytre autoritet.
Mm.
Så man må skille mellom den ytre autoriteten og den indre autoriteten. Så det må jeg si er veldig viktig, er det å finne den indre autoriteten. Altså, hva er det jeg krever av meg selv? Der må jeg gå.
Ja.
Så dette er ikke noe... Så andre kan ikke tvinge meg inn i dette. Dette må være mitt eget. Så det er utrolig viktig.
Ja. Nei, men det er noe litt... Det er det vi er inne på nå, for at vi menn på generell basis, da, man kan si det sånn, så er ikke vi så flinke å snakke om vår syke. Og det er noe, på en måte, det er noe som jeg vil tro også da påvirker vår disiplin i stor grad.
Ja.
Det vil nå være et stort hinder for oss. Klarer ikke vi å på en måte romme oss selv da? Og...
Ja. Jeg tror det er der du finner den, jeg tror mange, det er derfor jeg snakket om dette i begynnelsen, altså dette med, jeg tror det er mange menn, og i hvert fall sånn i tidligere tider, nettopp som du var inne på, som det var umulig å snakke om noe personlig, det var umulig å snakke om følelser, så det var mange som var helt fullstendig tilkneppet, men som var veldig flinke til å gjøre ting.
Ja.
Og på en måte kan du si at var det en ting de hadde i orden, så var det disiplinen. Opp om morgenen, på jobb, uansett hvilken tilstand du var i, hver søndag, ut i skog og mark, altså bla 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 bla.
Mm.
Det er også en form for disiplin, men det blir jo den disiplinen hvor man egentlig nesten er på flukt. Ja. Man må holde den aktiv for å slippe å være i kontakt med følelsene sine.
Ja.
Og det blir jo da noe helt annet enn det vi snakker om her.
Ja.
Så det blir jo mer en sånn kadaverdisciplin, hvor man bare gjør det uten å føle det.
Ja.
Mens det vi snakker om her er å komme i kontakt med altså mitt eget virkelige følelsesliv og se og få det egentlig disiplinen til å ta det ut i handling.
Ja.
For det er ikke lett, det er faktisk noe av det vanskeligste man kan gjøre, akkurat som om det beste jeg kan gjøre for meg selv faktisk, det vil jeg si, det beste jeg kan gjøre for meg selv er også det vanskeligste.
Ja.
Det er veldig rart.
Ja, men det er helt klart, og det krevs hardt arbeid
ja.
For å komme dit, og det er noe som sier at jeg ser noe på en måte, det er lettere å identifisere seg i ja, for eksempel jobb, enn å faktisk møte dette her i seg selv. Nå. Og det tror jeg skal ikke si det helt, men jeg føler ofte at menn er flinkere til å identifisere seg i en arbeidstittel da, enn faktisk
ja, helt klart.
Finne ut som seg selv og,
ja, helt klart
det er lettere vei rett og slett
ja, det er minste, vil jeg si er minste motstandsvei
ja.
Og da er det jo også masse i hvert fall har det vært det da så man får jo det er det vi kaller suksess ofte i vår kultur
ja.
Som i seg selv er interessant hvis du ser på Altså Times Magazine, det kårer jo på en måte en sånn the person of the year hvert eneste år. Hvis du ser på de siste 50 årene, hvem som har blitt kåret til liksom the person of the year, så er det jo omtrent 50 drittsekker. Altså.
Ja, ja, ikke sant? Så det er godt å være lik for å komme seg fram.
Ja, ja, ikke sant? Altså kaller vi, er det det vi kaller suksess? Det er jo helt på trynet. Ja. Til og med Donald Trump har jo vært Times,
ja,
altså the person of the year.
Ja.
Så det er klart, dem, og det er veldig uheldig at kulturen har masse belønning på det å ikke være autentisk.
Ja, det er veldig, veldig godt poeng.
Det er jo egentlig et veldig stort problem altså, i kulturen vår, som gjør at disse tingene fortsetter, for det er noe å hente der.
Tror du også at dette her, for eksempel, for jeg har på en måte jobbet som leder i flere år, og har sett at det presser på ja, kollegaer og øvrige arbeidstakere på en måte har blitt det har blitt større for kvart år.
Mm.
Og det er noe veldig tydelig at det påvirker mennesker i negativ forstand. Så tror du vi kunne påvirke en hel bedriftskultur ved å implementere et bevisst fokus på ansatte selvdisciplin og mental helse?
Definitivt. Og jeg tror det vil den bedriften som gjør det, jeg tror vi vil garantert oppleve større suksess. Men det må komme, men det det krever, som nok fortsatt ikke er for mye av, det må gå helt til topps.
Ja.
Lederen må være egentlig den som driver det.
Ja.
Så egentlig krever at lederen er autentisk.
Ja.
Og er et eksempel på det som han eller hun prøver å få inn i bedriften. Da vil det kunne lykkes.
Ja.
Men da vil du forløse også en enorm drivkraft. Det er ja, helt
sikkert. Det tror jeg med at du får med den indre motivasjonen i arbeidet, så er det...
Helt klart. Og at du faktisk ser, du vet, hvis du får, da er vi tilbake til egentlig mental treningen og viktigheten av det, dette med å være på med kvalitet.
Mhm.
For å få til det, så må du også lære deg å være av med kvalitet.
Ja.
Vi er ikke designet for å være på med kvalitet gjennom hele dagen.
Nei.
Men det er mange som prøver, men det funker ikke.
Nei.
Så igjen det å, at en hel bedrift fikk en kultur på, altså på at det er noe som heter det å være opp til stede med kvalitet.
Mm.
Men som også krever at man har gode restitusjonsferdigheter, og at det kunne vært faktisk noe som var en del av jobbrytmen.
Mm.
Det ville vært enormt spennende.
Ja, for det er på en måte, det er veldig mye prestasjon, men det er ingen som forteller at du må, som du sier, slå av mellom prestasjonene også. Og dette der er ekstremt viktig, og det er også ekstremt vanskelig.
Ja, det er nettopp det. Det er derfor det må være en kultur på det som kommer, hvor alle gjør det. Det er i alle ledd i bedriften.
Ja.
Så ville det blitt lett, for vi er jo flokkdyr. Så hvis noe først er innarbeidet, så begynner man å gjøre det på. Altså det å bli flink til å ta pauser, for eksempel, det er noe jeg ofte snakker om når jeg er i bedrifter, som ofte umiddelbart høres rart ut i en bedriftskultur, for det skal man jo ikke ta.
Nei.
Men etter hvert som du forstår hvordan hjerne- og nervesystemet fungerer, så vil du se det at du er nødt til å ta pauser for å prestere bra over tid.
Ja.
Så egentlig det å ta kvalitetspauser, det burde jo vært en del av all bedriftskultur. Hvis man ønsker rett og slett å få mest mulig ut av folka sine, ja, så burde man investert i sånne ting.
Uten tvil. Og jeg kjenner det selv. Jeg sitter mye på PC med, og det er på en måte... Det er et periode i døgnet jeg er mest produktiv. Det er jo disse timene om morgenen.
Ja.
Da er du sharp, da er du på. Og så faller produktiviteten utover dagen.
Ja. Det er veldig spennende, ikke sant, for seg selv å teste ut sånne ting. Vi gjør nok den feilen ofte at vi tenker kvantitativt.
Ja.
Så det er jo mange som tenker, ok, hvis jeg tar en halvtime pause, hvor mye koster det? Da får man et type regnestykke.
Ja.
Mens et annet regnestykke, det å se hvor mye koster det at oppmerksomhetskapasiteten blir dårligere gjennom dagen. Hvor mye koster en dårlig avgjørelse?
Ja, det koster mye mer.
Ja, det kan koste veldig mye, eller bare hvor mye koster det at alle sitter med 40% konsentrasjon de siste 3 timene av arbeidsdagen. Så vil man plutselig se at det å for eksempel legge inn da, la oss si 20 minutters meditasjon da, midt i arbeidshverdagen, at det plutselig er en investering, i stedet for at det er et tap, for eksempel. Så der er det veldig mye interessant å se på, tror jeg, i bedriftskultur, og også egentlig i skolekultur, altså en skolehverdag. Ja. Madness, hva som kreves av unge mennesker i forhold til oppmerksomhet, de har jo ikke sjans.
Nei. Så. Nei, det er helt klart. Og dermed tror jeg presset på lærere er stort, og de heller klarer ikke på en måte å...
Herregud, stakkars lærere, de burde i hvert fall hatt.
Ja, jeg tror det.
Ja, nei, her er det...
Her er det mye å ta tak i.
Ja, det er mye å ta tak i, og her er det jo interessant å se altså, at små endringer kan gjøre store forskjeller.
Ja.
Fordi at det er jo det interessante når vi ser på hjernen, at den trenger restitusjon ofte.
Ja.
Det trenger ikke være så lenge av gangen.
Nei.
Så at hjernen kan få regelmessig kvalitetspauser, ville gjort en enorm forskjell, altså både på skolen og på arbeidsplasser. Og det gjelder alle. Det gjelder faktisk absolutt alle.
Ja, og det med kunnskapen her, som jeg mener, og jeg vet du hva for mener, at dette her er ekstremt viktig, og det er for fraværende.
Ja.
Og det må snakkes mer om, for det er ofte enkle grep
ja.
Som kan gjøre en enorm forskjell.
Ja, jeg vil jo si den kunnskapen er jo der. Den er bare ikke blitt allemannseie.
Ja.
Men jeg ville nok tro at det vi snakker om nå, altså, la oss si, kanskje ta 25 år da, at det vil bli tatt for gitt. Det ville jeg faktisk regne med personlig.
Ja.
Men det er jo viktig da at folk lager podcaster da, sånn som deg.
Ja.
Hvor den type kunnskap faktisk videreformidles.
Ikke sant. Nei, men da gjør vi begge en veldig god jobb, må jeg si, Viggo. Men jeg innleder litt med at du er også forfatter, og du har nå skrevet en bok som heter Indre stillhet, så jeg vil anbefale til alle våre lyttere. Det er veldig, veldig masse fin kunnskap. Og der blant annet så uttaler du, ja, du har noen utdrag fra... ord som blir, eller setninger som blir sagt fra dødsleie. Mm. Og jeg bare med merke til er at jeg skulle ha jobbet mindre.
Mm.
Og da er det på en måte, igjen så har vi vært litt inne på det tidligere, men hva er årsaken til at vi legger så mye i jobben vår? Og igjen, spesielt rettet til menn, igjen, altså...
Ja, jeg ville tidligere så gjaldt jo dette... nesten kun menn, men ja. Altså i dag vil nok du se at den kjønnsforskjellen er blitt mindre og mindre. At de, jeg vil jo si at det, jeg vet ikke om det er politisk korrekt å kalle det det, men altså, jeg vil noen gang si det likevel. Altså det egentlig det er altså såkalte maskuline idealer som i stor grad er førende i vår kultur.
Mm.
Og også da i dag er blitt like mye for kvinner som for menn kanskje. Altså dette med å prestere, det å ja, komme høyt egentlig, altså sånn i, altså igjen, hva er suksessen? Jo, det er jo ofte å komme, lykkes, altså i arbeidslivet, altså få, ja. Det er egentlig det et godt suksesskriterie for et menneskeliv. Det, igjen da, når du går til at folk ligger på dødsleie og ser tilbake på livet sitt, så viser det seg ofte at det er de tingene de angrer på.
Mm.
Og hvorfor gjør vi det? Jeg vil faktisk si, Terje, at det, jeg tror det går dypest sett at det handler om identitet.
Mm.
At vi legger identitet på prestasjonen vår, sånn at når jeg lykkes, så har jeg verdi.
Ja.
Og hvis det blir førende, hvis det er sånn jeg opplever meg selv, så er det klart at det er nesten umulig å finne god balanse. Da er veien veldig, veldig kort til å egentlig gjøre alt for mye, jobbe alt for mye, ha alt for mye fokus på den type ting.
Tenker du...
Andre ting, altså som igjen da folk angret på, ikke sant? Altså det var, jeg jobbet for mye, og jeg prioriterte vennskap for lite, for eksempel.
Ja.
I konkurranse med jobben, så ble vennskap alltid prioritert bort.
Ja. Men tenker du, du gjerne det er ekstremt sårbar også, når du gjør et sånt valg. Du er ikke rustet for, altså for eksempel mister jobben, da. Det er noe som er sannsynlig kan skje.
Ja, og da ser du også hva som, ikke sant, altså hver gang det er et ordentlig økonomisk krakk, så er det jo veldig mange som tar selvmord.
Ja.
Nettopp fordi de føler at alt det som egentlig representerte dem, plutselig ble borte, at det fallet er så stort at de faktisk velger å ta sitt eget liv.
Ja.
Det sier jo at skammen er så stor, og selvfølelsen da så liten, at man, så det er jo helt forferdelig. Men det er også interessant å se på hvilke mekanismer er det egentlig som opererer da.
Mm.
Og jeg vet jo også om veldig, veldig mange, det tror jeg både gjelder menn og kvinner, men jeg tror tradisjonelt så har vel menn vært overrepresentert, altså at de, når de pensjoneres, så akkurat som de bare visner, altså de aner ikke hvem de er.
Ja.
Når ikke de har den, altså den speilingen som var i jobben,
ja.
Så er det akkurat som de blir borte som mennesker. Og at de vet ikke selv hvem de er, og de... Ja, så det er jo også en sånn...
Ja, det skremmer.
Ja, veldig, veldig. Og da er jo tross alt mesteparten av livet gått, så det er jo en fin ting å kunne reflektere over før man har kommet så langt.
Ikke sant? Alt det uforløste potensialet som bor i oss.
Ja. Ja, du vet, altså i den samme... Dette er jo en undersøkelse som... Altså, jeg vet ikke hvor man kan kalle det at den er vitenskapelig, men altså, det er i hvert fall stort materiale som ble samlet inn. Og det som i denne undersøkelsen, det nesten alle angret på når de lå på, for døden, det var jo at de ikke hadde vært autentiske.
Mm.
At ikke de hadde egentlig turt å vise hvem de egentlig var. De hadde bare tilpasset seg hele tiden. Ja. Sånn det de kjente, så de kjente jo det på dødsleiet, det er noe som er å være meg,
mm.
som er viktig, og som jeg aldri fikk uttrykt.
Ja.
Ja, det er egentlig en god meditasjon å ta mens man er ung og sprell levende.
Mm.
Man går helt til dødsøyeblikket og virkelig kjenne den dagen jeg dør, hva ønsker jeg å se tilbake på?
Absolutt, og ikke ligge på dødsleiet og angre på ting jeg ikke turte og sa nei til. Eller...
Det unner jeg ingen, altså. Og du skjønner, for det som er i det perspektivet, så får man ofte den, for det første så blir det veldig tydelig, ofte. Men så får man også ofte motet og kraften til å skjære igjennom. For eksempel sånn, herregud, jeg skal jo dø en gang. Hva betyr det hva andre mennesker tenker om meg? Det betyr jo ikke en dritt.
Nei.
Er det det som skal styre livet mitt? At noen kanskje tenkte, å herregud, altså hvis jeg skulle tenkt på hva folk tenkte om meg, altså så...
Ja, men det er et veldig godt poeng det du tenker opp.
Ja, vet du hva? Da hadde jeg ikke gjort mye av de tingene som jeg har gjort og gjør. Altså.
Nei, men det er også å romme usikkerheten av hvor sårbart det er å være et menneske. Altså,
ja.
Du har trafikkulykke daglig, og ting kan skje. Hvorfor vente? Det er også noe med det.
Ja, nettopp. Hvorfor vente?
Hmm.
Ja, så det, og da blir jo plutselig dette med selvdisciplin igjen en fantastisk ting.
Ja.
Det er den disiplinen, altså til så lenge jeg har muligheten,
ja.
Så tar jeg vare på det beste i meg. Jeg laver en disiplin ut av det beste i meg.
Ja.
Jeg manifesterer det i tid og rom, hver eneste dag. Det er som å ta vare på en orkidé i et blomsterbed.
Mm.
Skal akkurat, du ser på jordsmonnet, du ser på næring, du ser på temperatur, altså alt det, hvorfor det, jo for å... Det er akkurat det samme.
Ja.
Så vi har også en blomstring i oss.
Ja.
Men da må vi, den kommer ikke av seg selv.
Nei.
Du kan ikke ligge på sofaen og blomstre som menneske, det kan du bare ikke.
Det går ikke. Nei. Nei, det er helt sant. Nei, det handler på en måte om å se situasjonen sin og på en måte være villig til å face ubehaget.
Ja, det kommer man ikke utenom. Det Nei. Gjør man faktisk ikke. Altså den, altså sånn, jeg tenker to veldig viktige følelser i det vi snakker om nå er frykt
ja.
Og mot.
Ja.
Du kommer ikke utenom å oppleve frykt, og du er nødt til å lære deg å gå igjennom.
Ja.
Du er nødt til å finne motet til å gå igjennom dine egne frykter. Altså sånne ting som hva andre for eksempel kanskje måtte tenke om deg. Altså sånne ting er man bare nødt til å lære seg. Så det spiller ingen rolle. Hva er viktig for meg? Hvem ønsker jeg å være?
Ja.
Og det er veldig viktig. Altså du, hvis man går inn i det, så vil man jo se at for det der, høres ikke det veldig egoistisk ut, men hvis du går inn i det på ordentlig, så er du, nei, det er det motsatte. Altså for det jeg snakker om da er ressursene mine, og ressursene mine kommer alltid fellesskapet til gode. Så det å egentlig ta vare på sitt autentiske selv, det er også automatisk å ta vare på fellesskapet. Sånn vil det alltid være.
Ja, det er
vi
fint.
Snakker her ikke om egopraksis eller egodyrking, altså bare så det er
ja, det er veldig fint du sier også. For det er faktisk, det har ringvirkning.
Ja.
Det har ringvirkning. Og så klart, også det du sier med frykt også, på en måte, trøst også oppi det, er på en måte at det, første gang du gjør noe er veldig ubehagelig, så er det kanskje tøft der og da, men det blir enklere.
Ja, det gjør det. Veldig mye enklere, og det blir enklere ganske fort.
Ja.
Første gangen er den verste.
Ja, det er faktisk sånn.
Ja, det er det. Så første gang man sier nei til noen, for eksempel, og, som forventer noe av deg, og så sier du, så finner du, ikke sant? Det er sånne ting som ofte hindrer oss.
Ja.
Det, og der igjen så må man egentlig bare si, skal jeg la andres forventninger styre mitt liv? Ja, det betyr jo igjen ikke at jeg skal bli en drittsekk og bare gjøre det jeg har lyst til, men det er noe med å finne den klokeste stemmen i meg.
Ja.
Og begynne å navigere etter den. Da vil man egentlig måtte stå i en del ubehag. Men sånne ting blir også etter hvert ja, egentlig ganske enkelt å forholde seg til. Altså. Det er du vet ja, altså det å bryte andres forventninger, det er ikke noe krise det, altså.
Nei.
Det er ikke det. Men, det
er så absurd at det er det som ofte er vår største utfordring. Andres forventninger til oss.
Ja.
Egentlig ikke absurd det.
Ja, det er egentlig det når man får litt, ser det litt fra avstand.
Ja.
Men det er liksom disse kreftene man må bli kjent med.
Ja.
Hvis man skal kultivere den type disiplin som vi snakker om, for at da man må kartlegge egentlig alle de tingene som river og sliter i psyken vår.
Mm.
Bli kjent med dem og se hva de representerer. Og da få inn dette altså som jeg personlig kaller sjeldne evne, som for meg er altså en utrolig viktig, nesten jeg skal si en mental faktor. Det er egentlig øynene fra klokskapen. Det som klarer å se forskjell egentlig på snør og barter, som man sier på godt norsk. Rett og slett hva jeg må lære meg å si nei til. Hva jeg må lære meg å slippe tak i. Hva jeg må lære meg, altså de tingene i meg selv som kommer som en venn, men som egentlig er en fiende.
Ja.
Det at jeg begynner å se klart og si nei. Du skal ikke styre mitt liv. Kontra de tingene, så lærer jeg å kjenne igjen da den, altså klangen av et ekte valg. Klangen av det som leder til virkelig selvfølelse. Det å være stolt av seg selv. hva som, altså følelsen av integritet, følelsen av mot, de tingene, altså lære dem å si ja, det må jeg si ja til, altså nesten sånn, det er vanskelig, ja, drit i det. Vanskeligheter er ikke noe problem. Vi har det som trengs for å leve gode, autentiske liv, men ikke tro at det skal være lett. Så det, er sånn, det er et helt navigasjonssystem som vi er født med. Det bor i alle mennesker.
Ja.
Men fordi vi ikke, det ligger ikke i utdanningssystemet vårt. Det burde det gjort, egentlig, å peke ut navigasjonssystemet ditt, sånn at du lærer deg egentlig ditt eget indre kompass å kjenne. Men vi har det. Så, og der er igjen, for meg, selvdisciplin er egentlig de tingene som graver fram navigasjonssystemet mitt.
Ja.
Sånn at jeg finner veien i mitt eget liv.
Ja, ja, jeg er helt enig. Altså det er kanskje starten på alt, starten på å reise og tørre på en måte å grave litt. Og...
Yes. Det er faktisk starten på heltens reise.
Ja, ikke sant?
Den klassiske heltemyten,
ja,
det er deg og meg.
Ja.
Det er oss alle.
Ja.
Det å bli helten i sitt eget liv. Så hva kunne være bedre enn det?
Nei, det er sant. Nei, dette her var interessant, Viggo. Jeg tror vi kunne sitte og snakke om dette her i mange timer. Ja,
vi kunne nok det, men vi har kanskje brukt opp tida vår.
Ja, jeg tror vi begynner å nærme oss der nå. Så jeg vil egentlig takke deg for en utrolig interessant prat. Og igjen takke for at du ble med.
Ja.
Og...
Da må jeg bare si takk selv, for det kreves to for å ha en bra prat.
Takk for det. Nei, men igjen, takk for å bli med, og ja, adjø.
Veldig hyggelig. Ja, takk for meg.